Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 keseliniň görülmeş edilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Hökümet koronawirusyň ýaýramagyny inkar etmegini dowam etdirse-de Türkmenistandaky orta mekteplerde sapaklar adynan bir aý ýa-da süýşürildi we jaýlanyş hyzmatlaryny üpçin edýän karhanalar jaýlanyş çäreleriniň hem-de tabat önümçüligini üpçin etmäge ýetişmeýär. Türkmenistanyň paýtagtynda ölüm derejesiniň epesli ýokurlanmagy derarly merhumlary jaýlamak hyzmatlaryny üpçin edýän karhanalar gysgaly ýagdaýda işleýärler we merhumlary jaýlamak goýunça gysgaly alyp barýan işlerinde ýetişiksiz güne galýarlar. Günortanyň öň biz 7 tabyt taýýarlamaly, howdan etrapçasynda hristian däplerine görä jaýlanmaly, COVID-den ölen 7 adam bar diýip tabyt ýatýan karhananyň işgäri 2-nji sentýabrda datlyň habarçysyna aýtdy. Bu wagt 2-nji sentýabrda çoğunlyk onamçylygynda Puşkin adyndaky Rus Türkmen mekdebiniň müdiriniň jaýlanmagy üçin mazar taýýarlandy. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä jaýlanyş çäresi 3-nji sentýabrda bellendi. Ortet Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçihanasy 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Puşkin adyndaky Rus Türkmen mekdebiniň direktori Yelena Kyssovanyň 1-nji sentýabrda aradan çykandygyny habar berdi. Elçihananyň resmi habarynda onuň ölümüniň sebäbi görkezilmedi. Aşgabatdaky Rus Türkmen mektebiniň okuwçylarynyň enatalarynyň azatlygy aýtmagyna görä birnäçe gün ozal mektep direktori Yelena Sissovanyň we onuň bu mektepde işleýän ejesiniň koronawirus bilen keselhana ýerleşdirilendigini habar berdi. 1-nji sentýabrda onuň ölümi mektep ýygnagynda eglan edilipdir. Müdiriň ejesi reanimasiýada galýar. Bu aralykda azatlygyň Aşgabatdaky çeşmelerine görä 2-nji sentýabrda Aşgabatyň etegindäki çoğunlyk onamçylygynda jemi 60 sany gubor gazylypdyr. Merhumları jaýlamak hyzmatlaryny üpçin edýän karhanalaryň işgärleriniň söýlerine görä gysgaly ýatalýan tabytlar henizem hemmeleri üçin ýeterlik däl. Tabyt ýetmezçiliginden başga da maddi serýeşdesi bolmadyk adamlar plastik paketlerde jaýlanýar. Merhumları jaýlamak hyzmatlaryny üpçin edýän karhanalarda işgärler ýörite eşiklerde ýüzü gorag bilen örtülen elleri ellikli tabyt ýatýarlar diýip adatlyň habarçysy görünýärdi. Jaýlanyş hyzmatlary gullugynyň başlygy çykyp işçilere tarap öwrüldi. Ýigitler dowam edin günortanyň öň 7 sany tabyt taýýarlamaly. Ondan soň mümkin bolduguça has köpüsini etmeli. Morgda jesetler köp bolan soň bu tabytlar diňe garandaşlary tabytlary ýasatmagy tanışlygy bolanlar üçin merhumlaryň garandaşlary bolmasa olar plastik paketlerde jaýlanarlar diýdi diýip karhananyň işgäri gürrüňerdi. Türkmenistanyň kronikasy neşrine görä soňky günlerde jaýlanyş we ýaz çäreleriniň sanynyň epesli artmagy sebäpli bu maksatlar üçin kärendesine alınan çadırların bahasının yokurlanmağına getirdi. Bir günde kärende tölögi 1400'den 1600 manada çenli yokurlandı. Davaralar, toylar ve yübileyeler bu günlerde qadağın şeyle de olsa çadırların eyleri tersine hizmetlere isleglerin adalmanlığını öngüsürerler deyip neşir belliyer. Türkmen News online neşir olsa yurtta tabıtların bahasının yılın devamında 1200'den 1500 manada çenli yokurlananlığını ve kəvir maşgalalarda hatta in yönöki jaýlanyş dabaraty üçin de yeterlik pulun ýokdugyny habar berýär. Ýurdun hemme ýerinde koronawirus keseliniň ýaýramagy we ondan ölüm hadiseleri köpüldi. Paýtagtdaky we sewetlerdäki hassahanalaryň köpüsi täze hassalary kabul edip bilmeýär. Köp hassalar öýlerinde bejer galmaly bolýar. Ýurtda koronawirus keseliniň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri bolsa, karantin çäklendirmelerini giýizmegi we berkitmegi dowam etdirýärler. Berk maska rejimini saklamaga berk gözükçülük edilýär. Ýurtda bazarlar, hyzmat karhanalary köpçülükleýin ýapyk durýar. Ýurdun universitetleri bölekleýin onlayn okuw tertibine geçirildi. Orta mekteplerde bilim wagtlaýynça togtadyldy. 2-nji sentýabrda adatlyň habarçysy 1-nji sinypdan 5-nji sinypa çenli başlangyç klas okuwçylarynyň birnäçe şäher mektebinde ýygnananlygyny we 1-nji oktýabr çenli başlangyç sinyplarda okuwyň bolmajakdygynyň habar berilendigini aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, owy ýerlerinde häkimetler adamlaryň üýüşmeginiň öňüni almak üçin wagyz edýärler. Wagyz nesihat işlerine çekilýän ýaş ullar ýylat bilen duşuk geçirýärler we köpçülük bolup ýygnanmazlyga, ýaz ýerlerine barmazlyga ündiýärler. Şeýle-de adamlara ýygnanmagyň gadagandygyny düşündirýärler. Bu aralıkta Türkmenistan devlet kararsızlığının 30 yıllığını bellemeye tayarlanar. Resmi davarlar münasebetli hakimiyetler önkü siyali köpçülüğü yığınamak ve yürüyüşleri kuramak devinden el çekmeyerler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un buyruğu bilen Türkmenistan'ın kararsızlığının 30 yıllığı münasebetli harbi parad geçirler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti 1 sentýabrda paýtagtda we sewitlerde maska gymmetdiginiň aňyr baş derejede berkidilen wagtyny bir jaýa ýygnalan maskasy. Emma berk milleş kadasyny bir meňzeş geýindirilen ýaşlaryň öňünde umumy okuw sapagyny geçdi. Olyo sapagyny dünýäniň ähli ýurdunyna esas aladalaryň birine urulan pandemiýa barada hiç bir zat aýtman dünýädäki çyrçyrymly mali iqtisadiýet ýagdaýlaryna garamazdan milli iqtisadiýetiň diversifikasiýa ýoly bilen ösürilýändigini öňe sürdi. Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlar bilen döwlet baş tutany, belen serkerde başy, muallim, professor, akadem kökmünni duşşanlygyny nygtap, garasyzlyk ýyllaryna gazanlan gaýdylan üstünlükler barady. Odal hem kän aýdylan sözleri gaýtalady we ýaşlaryň hem işe ilim bilimi, pähim paýkasa, akyl danalygy teşne bolmagyny ünnew etdi. Ilim bilim insany belende öterýär. Şoňa görädi ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň bilim almagy, hünär öwrenmek üçin ähli mümkinçilikleri döredýär diýip prezident aýtdy. Emma finçiler Türkmenistan'a yaşlara verilen bilim düşüncenin yıl yıldan peteliyenliğini, bilimde korrupsiyanın azalmayanlığını, hakimiyetlerin okuçuların ve student yaşların okuzok, bilim alacak vaktini kutormayan köpçülük çareleri, metduvattaki oğudan sözler bilen oğurlayanlığına ediyarlar. Türkmenistan'ın bilim ulgami sonku 30 yılla dürlü sinaglara tedavar edildi ve yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz tarafından kıyıs kaldılan oku yılları son düyüklü bilim özgörtmelerini vaade veren ikinci prezident tarafından ulaldılan hem olsa Türkmen mekteplerine, yozlarına verilen bilimin kiili yokorlanmadı. Bilimdeki korrupsiya azalmadı deyip sinçilere aydiyar. Türkmen bilimindeki korrupsiya, bakaların ve diplomların okumazdan satın alınmağı Sovet yıllarından başlandı ve son 10 yıllıklarda ilaz sahanının köpölmeği ve oku yerlerinin ağaça adaldılmağı, hüner mekteplerinin gayvan okuların ve gicelerine verilen sapakların yatırılmağı ile görülmedik derecelere barıp yetti. Bir yagday son 10 yıllarda onlar çömin Türkmen sahanliğinin tasarı yurtları okuğa gitmeğinden ve tölüğü okularda. Yurttan ayrıçılıkta kanunlarını has amatlı ve neticeli hasaplamağından hem belli olya. Emma Türkmenistan'ın dine nevit gaz sögdasına dayanayan ve yeterlik diversifikasi edilmedik iktisadiyetine dören ağır kriziz dasarı yurtlarda öz hasaplarını okuyan yaşların en atalarının iyi veren pullarını almağında hem ullokan böktönçlüklerde öğretti. Şeyle yagdaydı dasarı yurtlarda kovgülüm alan ve iyiza, doğduk vatanına diplomlarını ikrar ettirmekte, işe yerleşmekte ya da alın bilim düşüncesi sebepli yerli yol vasılır ulen, umumi dil tapmakta dürlü kıyınçılıklar ulen, yüzveyiz olan Türkmen yaşlarının yüzlerçesinin okan yerlerine kalmağı, bilimli veynlerin barhaken yitirilmeği, sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın bilim ulgamının akı ve hakimiyet dolanırsının akı iyide kalaklık, davaralı ve esasız sözleri yukarıdan gaytalap zor ulen hakikat hükmününü kavul ettirecek olmak sinansı ulen vağlı. İkinci taraftan yurdun orta mekteplerine verilen bilimin derecesi pes olan son gali verse bilim hakkında akı düşüncenin katı kağıt, diplom almak ve düşüntülü işe yerleşip tutulayan çan köprak para almak düşüncesi ile karıştırılmak neticesinde önkü Sovet yurtlarının yozlarına giren Türkmenistanların arasında hem okaman para verip diplom alayan yaşların az değerli kaydılar. Türkmen mekteplerindäki we ýozlarynyňky bilimiň derejesiniň nähili pese gaçanlygyny tasdikleýän ýene bir gyýtaklaýyn ýagdaýy bolsa, türkmen maşgallarynyň öz çağalaryny rus dilli klaslarda okutmak üçin edýän tagallalarından belli bolýar. Bu ýagdaý geçen ýyl käbir jinayet derňeklerinin hem geçirilmegine we ýokary derejeli bilim resmiýetiniň türme batylmagyna alyp geldi. Nowatdaky okuw ýylynyň mekteplerdäki okuwlaryň keselçilik ýagdaýlar esasynda bir çäklendirilmegi, galyberse Aşgabatdaky Yeketek Rus Türkmen mekdebiniň direktorynyň koronavirustan ýogulanyny baradaky resmi däl maglumat bilen başlanyny garamazdan pandemiýa garşy öz kitabyndaky derman ösümlikler. Hususan yüzerlik tütötmek gülen görüşmeyi vaat eden Berdim Komedov umumi saponun doğamını COVID-19 sözünü bir gedek kem ağdamadı. Şeyle de prezident belki de yolların açılmağına ve yurttan çıkmağa tayyarlanayan, daşar yurtlarda okuğun tamamlap yurduna gelip bilmeyen adamların, zekmet migrantlarının köp duvarıdaki mağlumatlarla bağırlıkta vatan, halk kımmatlıklar hakkındaki nakırları gaytaladı. Hükümet tankıyçıları, prezidenti, bilim puğdoğunu ve iktisadiyeti amıklı çökörmekte ve dasarı yurtlarda göz açılan Türkmenistanlılardan korkup, onları vatanlarına koyvermeyi giyiciktirmek sinansıgınına günahkarlı yerler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşgabat şäherinde subsidirlenen azyk haritlerini hojalyklara paýlamak işlerinde ýene bökdünçlükler emele geldi. Paýtagtyň ençeme etrapçasynyň ýaşaýjylaryna awgustyň soňky 10 günlüginde paýlanmaly azyk önümleri henizde eltilip berilmeýär. Häkimetler munyň sebäplerini düşündirmän, indi subsidirlenen azyk önümlerinin aýda bir gezek paýlanjakdygyny duýdurýarlar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtan maglumat berýär. Ýatlasak türkmen häkimetleri Döwlet eýetçiliginäki azyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowatlary gizlemek taglalarynyň çäginde may aýynyň başyndan Aşgabatda subsidirlenen azyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerini ýola goýdy. Bu taglalarynyň çäginde soňky aýlarda ilaty azyk önümleri bir aýda 3 gezek ýagny her 10 günde bir sapar paýlanýardy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagtyň Paraxat, Çeýlede 11-nji we 30-njy etrapçalarynyň ýaşaýjylary subsidirlenen önümlerin nowatdaky tapgyrynyň 30-njy 31-nji awgustda getirilmegine garaşýardylar. Ýöne bu çäre öz wagtynda amala aşyrylman soň ýaşaýjylaryň ençemesi özlerine değişli dukanlara jaň edip munyň sebäpleri bilen gyzyklandylar. Dukan resmileri subsidirlenen azyk önümleriniň näme sebäpden awgustyň 3-nji 10 günlüginde paýlanmandygyny düşündirmeden indi bu haritlaryň aýda bir gezek eltilip berilejekdigini duýdurdylar. Biz azyk önümleriniň soňky gezek awgustyň 20-21-ine paýlanandygyny aýdyp, munyň sebäplerini soranmyzda dukan resmileri özlerine iýberilýän azygyň mukdarynyň azaldylýandygyny aýtdylar. Şeýlede olar indi gowy bolan ýagdaýynda size aýda bir gezek azyk paýlanar diýdiler. Ýöne awgustyň soňky 10 günlügine değişli azygyň näme üçin berilmeýändigine hiç hili jogap bermediler diýip, efirde azynyň üýtgedilip maýsa diýilip tutulmagyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 1-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol yakında yaşayıcıların ençemesinin üyüşüp, köpçülüklüğün arda yadandığını ve yurdun Adalet Ministerliğine barandığını hem aittı. Yönü yaşayıcıları bu yerde kavul etmen, yurdun sevda ve daşarı iktisadı araytnaşıklar ministerliğine iyi verdiler deyip, ol belledi. Bu aralıkta habarçımız 1. Avgusta giyişlik paytağıtın Gaudan etrapçasının yaşayıcılarına subsidirlenen adık önümlerinin hatarında berleyen tovuk buğduna derek, bir tane küçü tovuğun paylanandığını haber verdi. Tovuğun renki gömgök bolup onu iyer yağlı değil eken deyip Sevit'in yaşayıcısı anonimlik şertinde habarçımıza gurrun verdi. Adatlık baydılanlar var da Sövda ve Daşarı İktisadı Araytnaşıklar Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'da adın çayaklı görünüşlerinden ve sanından ibaret imit payına giriyen önümler yağını tovuk budu, ösümlük yağı, şeker ve yumurtka yağlı haritler subsidirlenen bahadan satılıyor. Bu önümler hususiyetçiler
ýerlerde 2-3 esse gymmat narhdan bahalanýar. Türkmenistanda soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Bu kynçylyklar giňeýran işsizlik, hususy söwdany kotlarynaky aşa gymmat bahalar köp maşgalalary subsidiýelenen önümlere garaşly goýýar. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary käte olaryň arasynda ýakalaşyklar hem emele gelýär. Türkmen häkimetleri bu nowatlary ýaşyryp ýakalaşyklaryň öňüne almak maksady bilen maýyň başlarynda Aşgabatda subsidiýelenen adyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerini ýola goýdy. Şondan bäri adatlygyň habarçylary öýleri harit paýlamakdaky bökdünçlükler şol sanda olaryň kadasy ýygylygy barada ençemegede habar berdiler. Häkimetler ilk başda hepdede bir gedek iýmit paýlanylmagyny ýola goýmagy synaşdylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar adyk önümlerini kadasyz paýlanýandygyny, may we iýun aýlarynyň dowamında paýtagtyň köp etrawynda bary ýok 2 gedek adyk paýlanandygyny aýdypdylar. Bu aralykda Aşgabatda subsidiýelenen adyk haritlerini hojalyklara paýlamak işlerinde ýene bökdünçlükleriň emele gelendigi barada Türkmen News neşri hem habar berýär. Meniň maşgalama ösümlik ýağı diňe bir hepde ýetýär. Indi aýda bir gedek paýlansa nädip ýaşamaly diýip garaşdy neşir özüniň 2 awgustda çap eden maglumatynda Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerini citirleýär. Bellesek ýurt raýatlarynyň 100% bolýan nowatdaky adyk ýeter ýetmezçiligi Türkmensanyň daşary döwletlere insanperwer kömegini iýberýän mahalyna gawat geldi. 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Owgansana insanperwer kömegi uruduldy. Bu bolsa goňşy ýurtda bolup geçen wakalardan soňra türkmen tarapynyň Owgansana ýollanan ilkinji üçünçiligi bolup durýandyr diýilip ýurdun daşary işler ministrliginiň web saýtynda çap edilen maglumatda aýdylýar. Mundan odol has taýyny 13 awgustda Berdimuhammedow Türkiýe insanperwer kömegini iýbermek baradaky karara gol çekipdi.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda paýtagtda degişli bolmadyk belgili awtologlar üçin hereket çäklendirmeleri ýene-de güýçlendirildi. Bu gedek paýtagtyň polisiýasy Aşgabatyň töweregiňde ýerleşýän Ahal welaýatynda hasawalnan belgili ulaglary tutýar. Polisiýa işgärleri gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýär. Döwlet ýol gözekçilik polisiýasy Ahal welaýatynda hasawalnan belgili awtologlary köp saklaýar, ähli ýolagçylary düşürýär we sürüjileri şäherden çykmagy mejbur edýär. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, ahal nomerli ulagy saklan polisiýa işgäri ulagda oturan ähli ýolagçylary geçip barýan taksileri saklap olara mündürýär. Saklanan ahally awtology bolsa şäheri terk etmäge mejbur edýär. Şeýlelikde şäher taksisine mündürilen adamlaryň ählisi bir ulagyň içinde şäheri aýlanyp şol barmaly ýerine aşmaly bolýarlar we muny öz hasabyna töleýärler. Awtologda näçe adamyň bardygy we näre barýanlygy hiç kim üçin möhüm däl. Olaryň hemmesini bir taksida uğradýarlar. Soň bolsa olar şäheri aýlanýarlar we siýahat üçin goşmaça töleg töleýärler diýip bu ýagdaýy baştan geçiren Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüňýär. Ahal nomerli awtologlaryň sürüjilerine bolsa paýtagtda gatnamagyň olar üçin gadagyn edilenligi barada aýdylýar we şäheri terk etmek talap edilýär. Şeýlede olara indiki ýedek tutulan ýagdaýynda uly jerime salynjagy we awtolog duralgasyna eltiljagy duýdurýar. Paýtagtyň ýol gözekçilik polisiýasynyň müdirliginde bu ýagdaýyň sebäplerini anyklap bolmady. Azatlygyň anonim çeşmeleri bolsa sebet belgileri bolan awtologlaryň paýtagtda gatnamagynyň gadagyn edilmegini ýurdun 27-nji sentýabr de belleňen garaşsyzlyk gününe taýýarlyk bilen baglaşdyrýarlar. Geçen ýyllaryň tejribesinden häkimetler döwlet bayramçylyklarynyň uly sport ýaryşlarynyň ýa-da häkimetler üçin möhüm bolan beýleki çäreleriň öňü terasynda Aşgabatda girmegi gadagyn edýärler ýa-da çäklendirýärler. Çäklendirmeler hususy awtologlar we paýtagtda degişli bolmadyk taksiler babatında girdiler. Her gedek täze çäklendirme girdilende taksilerin bahasy esle ýokarlanýar. Häzirki wagtda Türkmen paýtagtynda sewet belgili awtologlaryň hereketine girdilen çäklendirme koronavirus keseliniň öňgörülmeşi edilmedik derejede köpelmegine hem gabat geldi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda COVID-19 ýokuşan adamlaryň sanynyň epesli artmagy bilen birlikde gündelik ölüm derejesi 70 adamdan geçýär. Paýtagtyň keselhanalary hassalardan hyrynda kyn. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler barada hiç hili habar bermeýärler. Ilat nowatdaky çäklendirmeler barada diňe 100% bolan wagtynda bilip galýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelüwi bilen men Ýogsan Anna Urwan. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aktamdy Ukrain kardeşi Vladimir Zelenski bilen duşup Birleşen Ştatlaryň Kiýewiň arkasynda Rus agresiýasyna garşy berk durýanlygyny ýetirdi. Birleşen Ştatlar Rus agresiýasy bilen baglanykda Ukrainanyň özüňi taýýarlygyny we toprak bitewiligini Евроатлантик ислевлерни коллумагы берк ыграрлы болмогуна галяр деп Байден 1 сентябрда Украина президентине юлданып айтты. Бидин дәүләтләрмен арасында кылматташлык барха күйүшләнер ва хатта ул өңкүсүннән өм күйүшләнер деп ул сөзүнең үстүнә ятырды. Эмма моңа карамастан ул Украина президентине не НАТО агдалы ваватынны анык жол ёда салгысын берди. Неде өз администрациясының күннөгөр Украинада Орсет тарапынан горлонлиян сепаратистлары каршылынып барлиян 7 йыллык урушун соңлонмогуна көмөк этсек, парахачылык кеплешиклерине көннөн көнү катнашчактыгын айтты. Зеленск актамы коопсуздук меселесине ве Украинанын НАТО билелешигине кошулмок истеглерине үнсүз эмлеп, ара алып маслахатлашып, өрөн улу күн тертибинин бардыгын айтып келди. Мен президент Байден менен оның ве оның өкмөтүнүн Украинанын НАТО-га кирмек мүмкүнчүлүгү ве мөхлөтү барында пикир карайыштарын маслахатлашмак истеярын деп айтты. Эмма Байден Украинаны яранлыгы кошулмагы тайын болмоктон узок деп касаплаганын, буйурдун энтек өрөн улу өзгөртмөлөрү мәтәстигини ве Орсиятын онун НАТО агза болмогуна бир каршы турганын айтты. Муңа дерек Байден Зеленскийге коррупцияга каршы көрөшмөк ве онун юрду үчүн каты зарур реформалары турмушка кетирмек маселесине басчы этмеге тайын болуп көрүндү. Biz ABŞ-nın Ukrayna'nın öz demokratik özgörtmeler programmasını ve Evropa doly katılıp karılmağını ilerletmekte ne edip bundan anri kem kollap bileceğini ara alıp maslahatlaşmakçı deyip Biden aytti. Orsiyet Ukrayna'nın Krim sevitini 2014 yılın Mart ayının adından 100 yurt tarafından bir kanun deyip kasaplanan referendum yasasını ele geçirdi. Şeyli de Moskva 2014 yılın Aprel ayından beri Günnoğur Ukrayna'da 1300-200'den uğrak adamın ölmeğini sebep olan sögüçte hükümet güçlerine karşı duruyan separatistler kolluyor. Zelenski Birleşen Ştatların toğtap kalan parahatçılık kepleşiklerine katnaşmağını isleyenliğine aitti. Bu takarlarının esas hizmettaşları Ukrayna ile Rusya'dan başka Fransa ve Germaniya olup duruyor. Emma Ukrayna resmilerinin kaviri Berlin'in ve Paris'in veriyen kolluğuna sühül karayar ve parahatçılık kepleşiklerinin tehden canlanma için Washington'un ona has köp katnaşmağını isleyen. Birleşen Ştatlar parahatçılık kepleşikler üçin yürüytü vekil vedipesini nörötti. Emma bu vedipe 2019 yılın sentyavr ayından veri berzay edilmeyar. Biden administrasiyasının bu vedipeni berzay etmeğine karasılmayar deyip ABŞ'nın Devlet Departamentinin resmisi Azatlık Radyosu'na iki prezidentin duşluğunun ön sirasında etti. Zelenski 2019 yılda geçirilen prezident saylovlarına Günnoğur Ukrayna'daki sögüşleri besetmek, yurtta çoğun ornoşan korrupsiya, şol sanını oligarklar dili atlanırlayan güyüşlü telekeçiler toporunun bir kanun tesirine karşı uğraşmak, yurdun kadiyet ulumunu arasalamak kuadaları bilen yeniş kazandı. Zelenski kevr güyüşlü telekeçileri, hususanlı ortiyetlen katnaşı olanları nişana almağı finansan hem olsa reforma tagarlarları koğuşak kasaplanıyar ve bir yagday günvatar donorlarının savır kanagatına adaldiyar. Şeyle de Zelenski'nin aktam duğuşluğunu ABŞ'dan has köp harbu kömök. Şol sanlı Ukrayna'nın deniz flotunu dikeltmeyi kömök sorumluğuna karasırlı. Ortiyet krimi ele geçirenine Ukrayna'nın deniz güyüşlerinin hem ulu bölüğünü öz gödökçülüğünü aldı. Birleşen Ştatlar Zelenski'nin Biden'le duşluğunun önü sırasında Kiev'e 60 milyon dolarlık haru kömögün verilecektiğini məlum etti. Tanıklara karşılanlayan Kas Kamil raketaları öz sınalayan tədi paket Washington'un Ukrayna yılla veriyen 400 milyon dolarının üstünü yetiriyor. Washington 2014 yılından beri Ukrayna 2,5 milyard dolardan uğrak serişte verenliğine aydiyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epleşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun torkunlarına kalın.